Det var da så dejligt at se jer her til morgen, at jeg gav jer et kæmpe kram. Kender I ikke det der med, når man møder nogen, så skal man lige finde ud af, krammer vi, giver vi hånd, hvor er vi?
Jo, det kender vi godt.
Der er faktisk ikke så mange, der giver hånd mere. Og jeg er faktisk egentlig lidt en give hånd type, men jeg har lært mig, jeg var glad for at kramme dig, Pia.
Tak,
men jeg har lært mig, at nu krammer vi efterhånden.
Alle vil bare gerne kramme dig, Jacob.
Jeg synes faktisk, håndtrykket kan noget også. Ja.
Okay, men jeg synes bare, efter vi var ude i den her seance med at få taget billeder...
Herlig seance.
Herlig seance. Så følte jeg, at vi kom så tæt på hinanden, at nu kunne vi godt sløjfe det der håndtryk, og så bare kramme hinanden.
Ja.
Jeg er glad for, at der kom den ene gode ting ud af det, at vi kan give hinanden et kram. Altså, ja, billederne er jo, som de er. Dem må det, jeres brugere jo leve med. Altså,
jeg synes, de var super gode. Jeg havde også været i sminken, inden I kom flotte, som I var.
Unnaturelle.
Hvad for noget?
Unnaturelle.
Unnaturelle. Og jeg synes, det var sådan, at Thomas, du fik ikke særlig mange dessinger fra fotografen. Du var ligesom om håret bare sad. Jakob og jeg... Vi kæmpede lidt mere med at få placeret benene de rigtige steder.
Det er sådan en arbejdssejr.
Ja, ja. Og det lytterne ikke ved, det er, udover Pia havde været i sminken, så havde hun også været i DR's meget store garderobe og stjålet. endnu et skræddersyet outfit fra en tidligere kollega på TV-avisen, som jo sad lidt anderledes og lidt bedre end det hverdagstøj, Thomas og jeg dukkede op i.
Jeg må lige rette dig her, Jacob, fordi det er rigtigt, at når jeg sidder og laver TV-avisen, så sidder jeg i Nina Munk Parrains jakkesæt. Men det her, det var faktisk mit helt eget... Købt og betalt for min egen penge.
Jeg havde den udfordring, der var... Nu jeg holdt op.
Vi skal tale om noget andet.
Nu har jeg holdt op med at gå helt så meget jakkesæt, som jeg gjorde engang. Men jeg havde... Jeg gik rigtig meget. Jeg gik altid jakkesæt på Christiansborg. Det var nemmest de år, hvor jeg var derinde. Og jeg havde samtidig små børn. Og det vil sige, der var relativt mange morgener, hvor man glemte på vej ud af døren lige at lave det der tjek, om man så havde fået... børnenes havregryn eller et eller andet med på ærmet på vej ud af døren på jakkesættet.
Ja.
Så jeg har også pisket rundt på Christiansborg med havregryn på jakkesætærmet eller hvad det er.
Hvis vi står over for et valg mellem danskernes sikkerhed og danskernes pensionsalder.
Altså russerne går ikke hjem, de fortæller.
Så vælger jeg til hver en tid danskernes sikkerhed.
Rødbrik skal flyttes. Esbjerg er bare fri leg.
Køb.
Så kom vi i gang med Magten. Det er jo DR's helt nye politiske podcast. Jeg har glædet mig super meget. Har I også glædet jer?
Helt vildt.
Helt vildt.
Ja, det bliver godt.
Og det her, det er jo premiereafsnittet på Magten. Vi har været lidt frem og tilbage, kan jeg vist godt sige, omkring navnet, men vi er landet på Magten, fordi det er jo det, det skal handle om, altså regeringen, statsministeren. Hvad sker der med Magten? Hvad sker der bag om Magten i dansk politik? Det skal handle om dem, der bestemmer i Danmark. Vi skal lige have på plads, hvem der sidder med mig her i studiet. Thomas Juhl Dam, du har været rådgiver for Helle Thorning-Schmidt. I dag der er du partner i bureauet Primetime. Taler du egentlig stadigvæk med Thorning?
Ja, heldigvis. Så taler jeg med hende fra tid til anden.
Og bærer du hendes tasker?
Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke, men det gjorde jeg med fornøjelse, da jeg arbejdede for hende.
Og Jacob Bruun, du har også været rådgiver i Statsministeriet, men for Lars Løkke Rasmussen. Bærer du også hans tasker?
Nej, det gjorde jeg ikke, og jeg pudsede heller ikke hans sko.
Og i dag der er du indehaver af rådgivningsbureauet Bruun Advisory. Og jeg hedder Pia Glud Munksgaard, og jeg er journalist og politisk analytiker på Danmarks Radio. Og man kan regne med, at vi i programmet her hver uge vender de vigtigste historier set fra landets mest magtfulde stol. Og i dag der skal vi tale om to sager, som jeg tænker, at det har været to kæmpe wins for regeringen. Altså der har Mette Frederiksen siddet oppe i Statsministeriet og tænkt yes, og så igen yes. Den første, det er hele kampen for rigsfællesskabet. Vi har jo længe talt om, at der var et trekantsdrama mellem Danmark, Grønland og USA. Men efter at den grønlandske regeringsleder har været i Danmark på besøg hos Mette Frederiksen, og at kongen har taget til Nuuk, så er det ligesom om, at der på en eller anden måde er dannet fælles front mellem Danmark og Grønland mod USA.
Sådan. Men det var faktisk sjovt at se. Nu kongen landede jo i Nuuk, og ret utraditionelt. Der blev han jo modtaget deroppe af Jens Frederik Nielsen, altså den nye landsstyreformand. Og det gjorde han jo både med en håndtryk, men også med en krammer. Der er ikke så mange, der bare sådan er egen drift krammer kongen, faktisk.
Det bed jeg nemlig også mærke i, at Grønlands regeringsleder simpelthen er på en kæmpe bamsekrammer med kongen. Er det ikke lidt vildt, at man sådan krammer kongen?
Jo, men jeg synes jo også, det er meget sigende, og vel egentlig også meget sådan symptomatisk for den opfattelse, vi måske har af kong Frederik. Han er altså lige præcis sådan nogle besøg her, det her besøg i Grønland, som vi kommer tilbage til. Altså, det er jo der, hvor kong Frederik han er aller bedst.
Så skal vi vende en situation. Jeg kunne godt forestille mig, at hvis I havde været inde på borgen i sidste uge, hvor der skulle stemmes om Ågårds fremtid, så havde det været, så havde I også sidret af spænding. Selvom at vi godt vidste, at han ville overleve, så var der en fuldstændig vanvittig spænding.
Når man ligesom træder ind af de der meget, meget høje trædøre op ad stentrappen, og så ind i de meget høje trædøre, og så træder ind i vandrehallen på Christiansborg, så kan man ligesom fornemme husets stemning. Man kan fornemme sådan ligesom, om det sidrer. Og de der dage, hvor man ved, at der er meget på spil, hvor huset er fyldt med politikere, som skal ned og stemme, hvor journalisterne er helt på tæerne, hvor dem, der sidder og arbejder for de forskellige partier, de er helt på tæerne, hvor dem, der sørger for at få gangen i huset til at fungere godt, de har sørget for, at de har lige poleret gelænderne ekstra gang, og sørget for, at der ikke går noget galt på dagsordenen, og sørget for, at blomsterne vender rigtigt. Jeg savner ikke Christiansborg til hverdag, men de der dage, dem savner jeg.
Vi vidste udfaldet af den her afstemning, Thomas. Vi vidste, at regeringen ville vinde igen.
Jeg synes, at det var et eksempel på, at regeringen får nu at tage livet af posen, for Gud ved hvilken gang, ligesom tog røven på oppositionen. Ikke? Det her med sådan et mistillidsvotum er jo på en måde sådan super kompliceret, men det er også enormt enkelt.
Mm-hmm.
Ikke? Du skal ligesom kunne tælle til 90, og hvis du står i regeringen, i en statsministeriet, og siger, okay, nu vi vil slås for, den her minister, han eller hun, de bliver. Vi skal gøre, hvad vi kan. Så er sporten jo ret enkel. Altså, så er det at finde ud af, okay, er der opbakning, eller er det ikke opbakning? Jeg synes jo, at det var ret sigende, at selv i den situation, altså, der virkede det simpelthen til, at oppositionen blev snydt.
Men det illustrerer jo også på en eller anden måde, at oppositionen bare er dårligere end regeringen.
Helt sikkert.
Altså, det er jo ikke kun et spørgsmål, om regeringen er snydt, men det er et spørgsmål, om oppositionen, de er simpelthen ikke særlig dygtige til at være opposition.
Thomas Juel Dam, du var rådgiver for Helle Thorning-Schmidt. Hun var statsminister fra 11 til 15. Du kom ind og blev hendes rådgiver sådan et år efter, hun havde sat sig i statsministeriet.
Og jeg kan huske, at den første uge, der havde vi forberedelse af præsentation af skattereform. Vi havde trepart, navnkundigt trepart, der afgik ved døden. og så sluttede jeg ugen af med at være til Europæisk Råd.
Okay, så gang i den fra day one.
Jeg vil sige,
velkommen på arbejde.
Jeg kan simpelthen aldrig sådan huske, at jeg efter de første dage har været så mast, altså både fysisk og mentalt. Jeg var fuldstændig blæst oven i hovedet. Altså.
Og i dag her, mange år efter, der er du ude af Christiansborg, men når du sådan tænker tilbage på din tid på Christiansborg, hvad står så klarest for dig?
Det fantastiske ved at være i politik, det er, at du afregner hver eneste dag. Altså hver eneste dag, du går på arbejde og arbejder i statsministeriet, når du går hjem, så kan du ligesom sige, okay, har det været en god eller en dårlig dag? Fordi der er enorm eksponering, der er enorm opmærksomhed. Hver gang statsministeren siger noget, så står ting stille på Christiansborg. Så på mig har det været en fantastisk periode, hvor jeg har været tæt på magten, jeg har arbejdet strategisk med politik, arbejdet strategisk med politisk kommunikation, og så har jeg haft en masse oplevelser med en kliché, som er for livet. Ikke?
Men det var jo også en periode, hvor Thorning var i ekstrem modvind, også fra egne rækker. Ja. Altså, hun blev jo til tider nærmest undergravet af sit eget parti.
Det var en faglig, kæmpestor opgave.
Det var svært.
Altså, det var simpelthen møghamrende svært, for man kan sige, at selvom at Jakob og company gjorde, hvad de kunne for at gøre livet surt for os med med Løkke i spidsen, så var den klart største modstand, og den klart sværeste modstand, vi havde, det var jo fra Socialdemokratiet selv, eller fra det, der skulle forestille at være vores parlamentariske grundlag, eller fra vores samarbejdspartnere i regeringen.
Fordi der simpelthen var så meget intern kritik og ballade. Men har man så ikke nogen gange lyst til bare at sige, så kan I rende mig og så skride?
Nej, det jeg har jeg i hvert fald aldrig haft. Altså, jeg synes ligesom, det er et... altså, man kan sige, det var jo ikke sådan en ny ting, at der var kritik af Helle Thorning-Schmidt. Det var ikke nogen ny ting i Socialdemokratiet, at man bruger tid på at finde ud af, hvem der skal være den næste formand i Socialdemokratiet. Sådan har det egentlig altid været i Socialdemokratiet. Hvis man kigger på, hvordan det var, da Svend Auken var formand, eller Poul Nyrup var formand, eller da Lykketoft var formand, så er, sådan, er det mere reglen undtagelsen, at man ligesom bruger stor del af sin energi på at finde ud af, hvem skal tage over efter den nuværende formand. Det har det ikke været ret under Mette Frederiksen, og det er sådan set historisk lidt unormalt i Socialdemokratiet. Men det er et professionelt arbejdsvilkår, at hvis man arbejder for Socialdemokratiets formand, så har man travlt, og så er der en del at se til, og der er mange, der gerne vil af med dig.
Jakob Brun, du har også haft travlt, og du kender også til det der med at have en formand i modvind, fordi du var rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister.
Jamen, det blev jeg, fordi jeg havde arbejdet på det tidspunkt relativt mange år i Venstres sekretariat på Christiansborg, og blev så i 2015, da Løkke lige akkurat blev statsminister. Altså, hans egen formulering, det er, at Venstre tabte valget, men vandt magten.
Fordi de borgerlige gik så meget
fordi
frem.
Fordi de borgerlige lige akkurat gik frem. Dansk Folkeparti fik et fantastisk godt valg, ja. som så, og det kan vi sikkert komme til at tale om i en anden udsendelse, for der er masser af stof der, men som endte med at lægge kimen til en meget, meget bøvlet valgperiode fra 2015 til 2019. Jeg havde 4 år, som var fantastisk spændende, men også enormt hårde og svære og udfordrende.
Og du forlod så statsministeriet sammen med Løkke der i 19, men du har jo dukket op som Løkkes rådgiver siden, for eksempel da regeringen, den nuværende regering, skulle lave sit regeringsgrundlag, da SVM forhandlede på Marienborg. Der kan man jo se billeder af dig sidde yderst ved bordet ved siden af Moderaterne, fordi du rådgav Løkke i den situation.
Min tidligere chef, Lars Løkke, ringede til mig. Jeg havde ikke talt med ham mere end ganske få gange siden 2019, hvor han forlod statsministeriet, og hvor jeg stoppede som rådgiver for ham. Men så lige pludselig ringer han til mig der efter folketingsvalget i 2022 og spørger, Jakob, kender du nogen, der ville kunne hjælpe med sådan noget regeringsforhandlinger noget? Og jeg kender Løkke godt nok til at vide, hvad det betyder. Det betyder egentlig, om jeg vil hjælpe, men uden han egentlig havde lyst til at spørge om det. Og så gav jeg nogle navne på nogle, og jeg tænkte, jamen de kan da godt hjælpe dig, hvis det er. Og så vendte han tilbage nogle dage senere. Hvad jeg måtte lavede, om jeg måske havde tid til at hjælpe. Og så sagde, det vil jeg gerne hjælpe med. Det er jo en...
Du gav ham ikke dit eget navn til at starte med?
Nej, det gør jeg ikke. Det endte så også med, at jeg deltog i forhandlingerne sammen med Løkke og med Jakob Engel-Schmidt.
Hvorfor er du egentlig ikke Løkkes rådgiver?
Jamen, det er, fordi jeg i virkeligheden var rigtig glad for de år, jeg havde på Christiansborg. Har også haft forskellige muligheder for at vende tilbage, ikke kun omkring Løkke, men også andre steder, og det har jeg egentlig takket nej til.
Men når man er analytiker, så snakker man jo også med rigtig mange, med nogen som jer, for ligesom at forstå, hvad ligger der bag de ting, politikerne siger, hvem er I uvenner med for tiden, hvad kan forklare nogle forskellige ting. Er man som analytiker egentlig en irriterende person, eller ser I os mere som et redskab?
Ja, ingen af delene. Altså, sådan vil jeg sige det. Altså, at der er kommentatorer, analytikere og journalister på Christiansborg, sådan er det, og sådan skal det være. Altså, opgaven er jo at optimere på det. Opgaven er jo at sørge for, at statsministeren eller regeringen står så skarpt og godt som overhovedet muligt, at man kommer igennem med den fortælling, man gerne vil. Og man kan sige, Christiansborg det er også en kamp om magten. Det er også en kamp om, hvem vinder fortællingen, hvad handler samtalen om. Og der er der enormt mange af. Der er oppositionen, der er regeringen, der er regeringspartierne, der er det parlamentariske grundlag. Og så slås man om, hvem har samtalen, hvem vinder samtalen. Og det er en del af. Så det er jo sådan en dagligdags fortællelse, at man diskuterer med journalister som dig selv, eller som kommentatorer og analytikere om, hvad er egentlig analysen?
Der kan vel også godt være lidt forskellige måder at se tingene på?
Ja, det er der. Det er jo det handler om. Altså, det, altså Christiansborg er jo grundlæggende sådan en kamp om, hvordan skal vi, hvilket prisme skal vi ligesom se virkeligheden igennem? Er det, Venstre har gjort genialt eller sindssygt? Ikke? Altså, det er jo det hele det handler om. Der har man mange ophedede diskussioner med journalister om, hvordan verden hænger sammen, eller hvordan virkeligheden hænger sammen, eller diskussioner omkring, hvordan skal man læse det her udspil, eller hvordan skal man læse den her måling, eller det her, altså, hvor regeringen står henne. Det er sådan en del af det. Det kan være frustrerende, men det er også super spændende.
Thomas fortalte før om, hvordan man internt i Socialdemokratiet, da Helle Thorning var formand, der brugte man utrolig meget tid på at prøve at holde ro på partiet. Jeg var også tæt på Løkke i den periode, hvor der var formandsopgør i Venstre 2014. Så i nogen periode fylder det der med partiet rigtig meget. Så er der det, som i min verden politik rigtig handler om, nemlig det politiske indhold, altså alle de der store politiske reformer. Og så er det tredje P, altså pressen, og den dialog, man har med dem, og det, der handler om jo både at kunne selvfølgelig få sådan spindelen af det, altså få ens egen udlægning af, hvad der er vigtigt til at stå så godt som muligt. Men for mig at se, var samarbejdet med journalisterne, og jeg kalder det faktisk et samarbejde, det var i virkeligheden noget, man også kunne have ret meget glæde af. Altså jeg fik masser af information fra de journalister, jeg talte med hver eneste dag, som var rigtig nyttige for mig i mit arbejde.
Men jeg kan også huske en gang at have fået noget voksenskæld ud af dig, Jacob Bruun, da jeg havde skrevet en analyse. Det var, da jeg var på Berlingske, som du absolut ikke synes var helt fair.
Det kan jeg simpelthen ikke huske.
Nå, kan du ikke det?
Nej. Jeg vil sige, lad mig bryde den akavede tavshed ved at sige, jamen, det er jo også en del af jobbet. En del af jobbet, det er jo også at sige, skændes professionelt. Altså Jakob og jeg har jo ligesom fået vores løn for at slås. Mm. Altså, vi skulle slås for den statsminister, vi var der for. Det er nogle gange lidt ensomt. Altså, som vi også har været inde på, ikke? Altså, hvis man står alene, og man står måske alene i sit parti, det er ensomt at være statsminister, og man kan sige, at der er det også en opgave nogle gange at slås for det. Og det kan også en gang imellem betyde, at man skal diskutere med sådan en som dig.
Jeg kan huske en gang, hvor jeg var derhjemme, og du var i statsministeriet, Thomas, og jeg var simpelthen lige kommet ud af badet, og du ringer så og siger, at statsministeren vil gerne give et interview med mig. Det var en melding omkring dagpenge. Og det er sådan første gang, at jeg får at vide, her du kan komme op i statsministeriet og få en en-til-en med statsministeriet. Stor ting. Der var lige den lille udfordring, jeg skulle stille om en halv time eller sådan noget. Så jeg altså tøj på og afsted gennem København ind i statsministeriet. Det er en total varm sommerdag, så jeg kommer op i statsministeriet. Altså sveden, den hamrer af mig. Sikkert dels af nervøsitet, dels af cykelturen. Og vi laver det her interview. Stadig stolt af jer. Så finder jeg ud af, at du har simpelthen solgt det her interview til alle medier.
Hør det der diaboliske grin der. Det er sådan en tegn på, at Thomas, det er sådan en metode, han har brugt adskillige gange, og tænker, ja, jeg har hoppet på den hver gang.
Ja.
Jamen altså, Pia, det tror jeg simpelthen ikke er rigtigt.
Det er mange år siden, men den er god nok.
Ja.
Men det kunne man jo. Det har I jo så magten til.
Ja, det har vi. Og Det fantastiske ved at være i statsministeriet, det er jo, at når man ringer jer en ud af badet, så står de der en halv time senere. Det er jo en stor fornøjelse. Altså, nej, men altså, det er jo super spændende det her med, at hver gang man ligesom stopper uret, så stopper det faktisk. Ikke? Altså, så kan man sige noget. Og hver gang man siger noget, så er statsministeren på forsiden af en avis. Det er klart, det er fascinerende. Men ja, det er jo en metode det her med at få, hvordan sørger vi ligesom for, at vi kommer ud alle steder? Hvordan er vi til stede? Altså over det hele. Og der er det jo simpelthen med at jage jer alle sammen, få jer op på kort tid, lave historien. I har super travlt med at udkomme. Det er rigtig godt. Det er sådan set det, der er mening med det. Og så stemmer man alle journalisterne sammen på den måde. Ikke? Det er jo sådan meget velkendt at gøre det.
Så hvis man fra jeres side laver arbejdet ordentligt, så kan I rydde alle forsider, alle nyhedsudsendelser på ret kort tid faktisk?
Ja. Det altså der er jo altså jeg tror altså Danmarks Radio og TV2 har jo sådan et fast princip om at hver gang at statsministeren siger noget, så dækker man det. Altså hvis statsministeren tager på en rejse et eller andet sted hen, og det måske egentlig ikke er særlig interessant, hvis man siger til det at TV2 vil dække det, så dækker I det. Og det er jo ikke noget at gøre med den enkelte statsminister, det er noget at gøre med at det er trods alt altså landets statsminister, der gør noget, repræsenterer Danmark, siger noget, så bliver det dækket, ikke?
I er jo fuldstændig altså I er jo en form for infight de år på Christiansborg. I vil begge to have, at jeres partiformand vinder magten. Havde I nogen form for sådan en dialog andet end I skulede vredt til hinanden, når I gik forbi hinanden?
Stort set ikke. Nej. Den relation, som jeg gennem mange år havde til Thomas, altså fordi i mange år var Thomas og jeg jo rådgiver for hver vores partileder, som var i spidsen for hver vores statsministerparti. Og det vil sige, den måde, jeg har kendt Thomas på de første mange år, vi kendte hinanden, det var ved, at vi stod lidt og skuglede til hinanden sådan fra hver sin side af gangen med korslagte arme og stirrede over på ham der, den irriterende, der stod bag ved den anden første udfordrer til magten. Altså, vi lavede jo en masse ting, som påvirkede hinandens hverdag grænseløst. Altså, jeg kan huske, en af de ting, som når jeg kigger tilbage på det, var det måske en lille smule barnligt, men det vi gjorde, det synes vi, det var enormt velfungerende. En af de historier, som martrede Helle Thorning-Schmidt enormt meget i starten af hendes regeringsperiode, det var historien omkring løftebrud. Hun havde lovet en masse ting før valget, hun kunne ikke levere på det efter valget.
Mm.
Og det var en kombination af, at nogle gange havde hun måske lovet, du ved, lidt mere end hvad man kunne levere, nogle gange ville hendes støttepartier ikke, nogle gange var der ikke råd til det. Så vi lavede alle mulige ting. Vi lavede blandt andet en historie om, der var begået 100 løftebrud på 100 dage, og vi endte med at købe Danmarks historiens største reklamebanner og hænge op på det sorte tårn herude på Amager, hvor Helle Thorning sad og havde regeringsforhandlinger sammen med Radikale Venstre og SF, som hun endte med at være regering med. Og det er jo sådan lidt, det er jo, kan godt forekomme barnligt, men sådan noget laver man også i politik, altså hvor man prøver at finde de der kampagnegreb eller de der kommunikationsgreb, som kan bruges til at jogge den anden over hinandens ømme tæer, ikke? Og Thomas og jeg har brugt meget tid på at tænke over, hvad var de andres ømme tæer, og hvordan kunne man jogge på dem.
Og som I sidder her i dag ved siden af hinanden, er det så stadigvæk et lidt hadagtigt forhold til hinanden, eller er I blevet gode venner siden?
Ja, vi er blevet gode venner, og sagen er, jeg er blevet rigtig gode venner med alle mulige, jeg har passeret på Christiansborg, og også rigtig mange mennesker, som jeg har været på den anden side af en eller anden politisk kamp med, fordi man ved godt, at når man er i det politiske, så varetager man en rolle, og derfor kan man sagtens være gode venner udenfor.
Det her med at arbejde med politik som noget professionelt, ikke fordi det var noget, jeg følte, eller noget, jeg kunne mærke, og mit hjerte slog hurtigere, hvis det var sådan, at vi skulle beskæftige os med et eller andet bestemt. Sådan har jeg aldrig haft det med politik. For mig har politik altid været noget professionelt. Noget, jeg arbejdede med at prøve at forholde mig til strategisk og sige, hvad det er rigtigt at gøre her. Ikke ud fra, hvad jeg selv synes eller mener, eller hvad jeg ligesom sådan har private synspunkter, men hvordan kan man egentlig arbejde professionelt med det her og optimere det?
Der er jo opstået et begreb, der hedder taskebæren, fordi der tit er en, der bærer politikernes taske.
Ja, og den har man, altså især hvis man som jeg har arbejdet for en kvindelig politiker, så skal man jo lige smage på det
med
første gang.
Med meget flotte tasker.
Ja, det skal man jo
og
lige,
omtalte tasker.
Ja, det skal man jo lige smage på første gang, man ligesom står med en sådan en håndtaske i hånden. Jeg kan faktisk huske, lige da jeg startede i statsministeriet, der havde Helle Thorning-Schmidt, hun havde sådan en ministersekretær, som var sådan 2,05 meter eller sådan noget stil. Altså en virkelig, virkelig stor mand, som en af sine ministersekretærer. Og når, hvis Helle så skulle skulle et eller andet, eller han skulle, så stod den her meget, meget, meget store mand med den her lille håndtaske i hånden. Jeg har en del billeder af det på min telefon. Det ser ret komisk ud.
Kunne han åbne den taske?
Ja, og det er jo det, der er. Det skal man jo bare gøre. Altså, det skal man jo bare gøre. Altså, unge det. Altså, der er store opgaver, der er små opgaver, og det er så en af opgaverne.
Mm.
Men noget af det, man dør af grin over, hvis man så prøver at forstå, hvad sker der sådan i mekanikken omkring en statsminister, for eksempel. Altså, for eksempel noget af det, som vi altid har været enormt opmærksomme på, det er, hvis man er den, der er taskebæreren,
ja,
eller hvis man går med et eller andet, så skal man til at komme ud af billederne. Altså, man skal ikke være i fotografernes billeder. Altså, og man kan tydeligt se øvede taskebærer og ikke uøvede taskebærer, fordi de øvede taskebærer, dem ser man ikke på jeres fotografkollegaer. Når man ser dem med politikere, der går ned ad gangen, eller står uden foran et møde, eller giver et interview. Hvis du har en uøvet taskebærer, så står vedkommende i baggrunden og piller næse og glor med den her taske og dingler og ser mærkeligt ud.
Ja.
Og de øvede, de sørger lige for at træde ud af kameravinklen.
Men det er en del af jobbeskrivelsen, når man følger med en vigtig person som en minister, en statsminister, at man skal holde vedkommendes taske.
Altså jeg tror Thomas og jeg, vi har en selvforståelse, som er, at det var nogle andre, der holdt vores statsministers pakkenelliger.
Så vigtige var I alligevel.
Det synes vi jo selv, ikke?
En hver diskussion omkring Grønland og Grønlands fremtid, det er en diskussion, der skal starte og slutte i Nuuk og i Grønland.
Tirsdag eftermiddag, der lander der jo et gråt fly fra Royal Danish Air Force i Nuuk, og ud kommer først Grønlands regeringschef, Jens Frederik Nielsen, og han går ned af trappen for flyet. Jeg ved ikke, om I har set det, men han stiller sig sådan lidt til siden, og så går der lidt. Så kommer, som vi talte om, kongen gående ned ad trappen, giver først hånden, en kæmpe bamsekrammer, men altså, de har jo fløjet hele vejen sammen til Nuuk. Og de har jo også dagen forinden mødtes på Amalienborg, så det her med at give en hånd, holder et håndtryk og en kram, det er jo helt skørt, når man tænker på, at de muligvis har siddet og snakket i en 6 timer lang flytur.
Jamen, altså, det er jo utroligt, hvad man kan få voksne mennesker til. Altså, fordi du har helt ret, at det virker jo, altså, det virker jo lidt absurd. Men symbolikken er jo ikke til at tage fejl af.
Nej.
Altså, vi står i en situation, hvor at, hvis man lige sådan træder et skridt tilbage, så det dansk-grønlandske forhold, det har været lidt som sådan et, altså et ægteskab, der så har været sådan en intensiv parterapi, og så ligesom blevet enige om, nu prøver jeg at starte på en frisk.
Kan vi sige, at der har været en tredje part ind over her?
Ja, det er faktisk meget godt, det er faktisk meget godt billede, Pia. Ja, der er i hvert fald der er, altså, alvorlig grus i maskineriet. Ikke? Altså, og så spiller vi jo et kort, som jeg egentlig synes er ganske mesterligt, ikke? At vi bringer kongehuset ind i det, kong Frederik, og han tager derop, gennemfører et besøg, som jo går efter alle kunstens regler. Ikke? Fantastiske billeder, virkelig god stemning. Kongehuset er elsket og respekteret i Grønland, og kong Frederik gør det virkelig, virkelig godt.
Altså, jeg så et billede, hvor han står på et skib, sådan en motorbåd er det vel, med en rødfisk i den ene hånd, som han har fanget, og så vinker han med den anden hånd ind til dem, der står inde på land. Og der tænkte jeg bare, at det var sådan på en måde sådan, hej, hej Trump, vi ses. Altså,
jeg tænker selv, præstationsangst i forhold til, hvis man stod med en fiskestang og skulle hive en fisk op af vandet, og man havde hele verdenspressen til at stå og kigge på det. Det lykkedes jo heldigvis.
Men tror du ikke også, at Mette Frederiksen, Jacob Brun, hvis hun har set de her billeder fra statsministeriet, så har hun tænkt, yes, ikke job done, men tæt på. Den krise, der var i rigsfællesskabet, det trekantsdrama, der har været mellem Danmark, USA og Grønland, det er blevet til et tokantsdrama med Danmark og Grønland på den ene side, og så USA på den anden side.
Jo, og der er ingen tvivl, det har været nogle gode uger for relationen mellem Danmark og Grønland. Altså i virkeligheden vel startende tydeligst og mest symbolisk, da Mette Frederiksen var på besøg, og hvor hun blev taget imod af både den afgående og den indkommende grønlandske leder, altså Musibe Egede og Jens Frederik Nielsen. Også med store bjørnekrammer, det er vel en måneds tid siden. Og nu kongens besøg deroppe. Og der er ikke nogen tvivl om, at det står i skarp kontrast til, da den amerikanske ledelse, altså med vicepræsidentens kone, og så efterfølgende blev det også vicepræsidenten selv, var på besøg deroppe, hvor man jo endte med at frygt for at blive mødt med folkelige protester og blive mødt med altså billeder, som ikke ville være særlig befordrende for amerikanerne, endte med egentlig at reducere besøget til et besøg på Pituffik, altså den grønlandske eller den amerikanske base i Nordgrønland. Der er jo en stærk kontrast mellem de billeder, man kan sende hjem til København, eller man ville kunne sende til Washington for den sags skyld, af relationen Danmark-Grønland, og så det besøg, som Vance havde derop.
Men der er jo ingen tvivl om, at når man ser på sådan den politiske situation lige nu, og det udenrigspolitiske drama, Danmark har stået i, så virker kongen som sådan det stærkeste politiske kort, man kan spille. Og der har jo også været snak om, at han virker politisk, selvom han er der i kraft af, at han er konge. Men er det sådan, at Mette Frederiksen kan ringe over til kong Frederik og sige, jeg har brug for, at du tager afsted her. Kan du håndtere den?
Altså, jeg er helt sikker på, at der har været en meget tæt dialog mellem hoffet og statsministeriet, at der har været dialog om, hvad kan vi gøre her? Mm. Altså, fordi at, som Jacob siger, så har det jo været nogle super intense uger, og jeg tror ikke, at man nødvendigvis kan sige, at det er overstået endnu. Det er jo en af de, ubehageligheder, der er ved Trump, det er, at det er så uforudsigeligt, at det er så kaotisk. Altså, selvom man mener, at man har fod på en krise, så kan det være, at det hele ændrer sig i morgen. Så Jeg tror, at man har haft en enormt tæt dialog og tænkt over, hvad kan man gøre, hvornår er det rigtige tidspunkt, og hvilken rolle kunne kong Frederik spille i det her. Og det, så det har været en meget, meget tæt dialog helt fra, altså, hvordan skal det gribes an, hvem skal han besøge og tale med, og alt sådan noget. Det tror jeg, man har været meget, meget tæt i dialog med.
Okay. Men tænk over det her trekantsdrama, som du siger, med Grønland og USA og Danmark på hver sin side, at hvis kongehuset skal spille en rolle, jamen det besøg, vi ser i den her uge med kongen i Grønland, det er meget naturligt, og det måtte nok komme. Han var jo på besøg deroppe i starten, da han lige var blevet kongen, men kommer nu tilbage. Men der er selvfølgelig også en løbende overvejelse i statsministeriet i hvert fald, og jeg tror også i kongehuset, der handler om, kunne kongen også spille en rolle i forhold til USA? Hmm. Altså fordi forholdet lige nu er ekstremt svært, men hvis man skal finde en måde at deeskalere forholdet mellem Danmark og USA på, jamen så kunne et besøg fra kongen eller fra kongehuset i USA måske også være et redskab, man tog i brug. Altså britterne forsøgte sig jo med at få kong Charles spillet på banen som sådan en del af deres diplomati over for Trump, og ud fra en analyse af, at Trump kan godt lide pomp og pragt, og der har det danske kongehus jo også noget potentiale, så mit bedste bud er, at nu har man ligesom valgt at sige, nu bruger vi kongen, og kongen stiller sig til rådighed i forhold til Grønland, og man vil også have en overvejelse om det på et eller andet tidspunkt ville give mening at gøre noget i forhold til Trump og hans administration.
Men som jeg hørte, så har man ikke i statsministeriet siddet og holdt et møde og sagt, nu aktiverer vi kongehuset, nu er det den plan. Altså, kongehuset følger jo også selv med i nyhedsstrømmen og har en forståelse af, hvornår de kan gøre noget, som kan hjælpe rigsfællesskabet.
Altså, hvis man ser en lille smule kynisk på det, altså, så er det klart, at krisen mellem Danmark og USA har jo været dybt skelsættende og dramatisk, og jo også noget, der bekymrer danskerne. Det kan vi virkelig se. Den har jo været enormt god for regeringen, og den har været god for Mette Frederiksen. Og hvis vi prøver at lægge det til side et øjeblik, så er krisen som det her jo, er den jo også god for kong Frederik. Altså, kong Frederik har der jo været meget debat omkring, hvilken rolle vil han tage efter sin mor, hvad vil han være god til, hvad vil være hans projekt. Og der har været også meget debat omkring, at man ikke synes, han var lige så god til at kommunikere som Margrethe.
Men det er en god opgave for ham, ikke?
Det er en god opgave for ham, det her. Altså, og han gør det forrygende.
Ja.
Altså, så jeg tror, på den her måde er det jo også en, hvad kan man sige, en anledning for kong Frederik.
Kongehuset gør jo meget, meget få ting fuldstændig selvstændigt. Altså, der er næsten altid en konsultation med regeringen. Det gælder uanset, om man skal på besøg i et land og har en erhvervsdelegation med, eller om man som det her spiller en rolle i forhold til rigsfællesskabet. Og der er i hvert fald to, sådan et formelt og et lidt mindre formelt dialogforum. Altså, statsministeren mødes jævnligt under fire øjne med kongen, og i den tid, hvor Thomas og jeg var i statsministeriet, der var det så med dronning Margrethe, nu er det så Mette Frederiksen, der mødes med kong Frederik. Og der giver man det, der hedder at give referat. Og det betyder i virkeligheden, dem, der har set The Crown, altså den der britiske serie, de vil kunne genkende scenen, men hvor man simpelthen mødes under fire øjne, majestæten og statsministeren, og så taler man sammen. Og det er statsministeren, der fortæller om ting, der ligger ind på sinde, men hvor man også har mulighed for at tale om globale problemstillinger, om Grønland, om Færøerne, om rigsfællesskabet, om forskellige ting. Så det er ligesom det formelle. Det sker typisk måske en gang om måneden, noget den stil.
Men kan man ikke også sige, at det ville være for tykt, hvis det på den måde blev en bestillingsopgave fra statsministeriet, at Mette Frederiksen ringede over til kongen og sagde, nu har vi brug for dig her. Altså, det bliver nødt til at være kongen, der som konge og i egen ret tager afsted, hvis det skal have den effekt, det skal have, og ikke bare et politisk træk.
Altså, kongen er jo ikke sådan et voldbud for statsministeren, som sådan render ærner eller kommer med ting. Altså, det er jo sådan en respektfuld dialog. Men der er jo nogen tvivl om, her har man jo en fælles opgave.
Mm.
Man har jo en kæmpe fælles udfordring i at holde sammen på rigsfællesskabet, i at sikre, at det her det lander et sted, hvor at vi kan komme videre på et tidspunkt. Hvis man kigger på den sådan politiske substans af det møde, der har været mellem Jens Frederik Nielsen og Mette Frederiksen, altså, der er jo stadigvæk mange store udfordringer foran os. Vi skal måske til at skrive selvstyreloven om, der skal måske nedsættes en forsoningskommission, altså, der er et diskussion omkring, hvad skal økonomien være mellem Danmark og Grønland? Jeg tror bare, man må sige på baggrund af alt det her, Altså, der vil jeg gerne sætte 6 flasker god rødvin på, at vi kommer ikke til at betale mindre til Grønland fremover med alt det her. Den service, synes jeg, vi skal yde over for lytterne og sige, at sådan tror jeg, det kommer til at være fremadrettet. Mm. Så der er rigtig mange ting stadigvæk. Og der tror jeg bare, at man mellem statsministeriet og kongehuset har vi en fælles opgave i at se, at vi kan få det her til at lande på en god måde.
Okay. Nu bragte Thomas, du bragte lige 6 flasker vin på bordet.
Så vågnede verden der op.
Ja. Fordi det er jo rigtigt, at selvom vi på en eller anden måde kan afblæse det her trekantsdrama, som jo har optaget Mette Frederiksen og regeringen rigtig meget siden nytår, så kommer det jo med en pris, fordi det er jo meget tydeligt, at rigsfællesskabet skal udvikles, og som det er lige nu, så vil Mette Frederiksen jo sådan set heller ikke afvise noget på nuværende tidspunkt. Løkke har selv sagt, jamen det kan godt være, som du siger, Thomas, at hvis Grønland skal hjemtage nogle områder, så skal vi blive ved med at betale til dem. Så derfor så får det jo et efterspil, uanset hvordan det her det ender.
Det er politisk efterspil, altså, og det kan man jo også se, at altså, det fylder jo enormt meget hos grønlænderne, det har fyldt meget i deres valgkamp deroppe. Jeg tror også, men det må tiden vise, jeg tror nu også, at der på en eller anden måde, altså at Grønland har fået sat en skræk i livet på, hvad det er, der egentlig bliver sat i gang. Altså, debatten omkring, hvorvidt Grønland skulle agere mere selvstændigt og sådan noget, er jo ikke på den måde ny. Jeg synes allerede, den startede, da jeg selv var i statsministeriet. Den tog sikkert ekstra fart, da Jakob var der, hvor at forholdet mellem Danmark og Grønland blev gradvist dårligere. Hvor debatten omkring, at Grønland skulle mere selv, blev mere og mere intens. Og hvor de partier, der traditionelt har siddet på magten i Grønland, havde svært ved at håndtere det. Og det er det grønlandske valg jo så også udtryk for, at grønlænderne har besluttet at prøve noget helt andet, end hvad de har gjort før. Det er vanskeligt at se, hvordan vi ender et andet sted, end at vi på en eller anden måde har en pris for, at vi holder sammen på kongeriget. Og det har Danmark en kæmpe interesse i, at vi gør, og det tror jeg kommer til at koste os nogle penge. Men jeg tror også på den anden side, at grønlænderne og det grønlandske samfund godt kan se, at den her løsrivelsesnak og den debat, der har været, det er lidt, altså det er en debat, hvor man leger med tændstikker, og pludselig kan tingene gå ud af kontrol. Det tror jeg også, man har fået et blik for.
Det her, det er jo en mærkelig regering. Altså det er en speciel regering.
Vi har jo altså efterhånden vendet os til, at vi har SVM-regeringen, hvor alle spilleregler er anderledes, end vi plejede. De har været en flertalsregering. Vi har nærmest ikke haft en opposition, der havde kun noget som helst. Men så i sidste uge, der var der mistillidsafstemning om klimaminister Lars Aagaard. Og det var som i de gode gamle dage, hvor der var ministerstorm. Selvom vi godt vidste, at han ville overleve, så var det jo alle mand på dæk. Der var kun 3 politikere, der var blevet clearet. Og altså alle journalister var samlet uden foran Folketingssalen, hvor alle politikerne gik ind. Og altså alle kiggede efter Lars Aagaard. Ingen kunne finde ham. Han sned sig ind af en anden dør. Vi vidste jo godt, at det her ville ende, som det gjorde, nemlig at Lars Aagaard ville overleve. På den måde så havde de jo trukket deres sejr hjem på forhånd. Som jeg ser det, så er nederlaget nærmest større for oppositionen, end sejren er for regeringen.
Ja, og i virkeligheden er alting ikke som i gamle dage. Altså nu ved jeg godt, at I og kollegaerne og mange på Christiansborg bakte ligesom op til, at nu skulle det være et stort drama, men det bekræftede var jo i virkeligheden bare det, vi godt har vidst. Og hvis man siger det allermest kynisk, så er situationen jo i dansk politik anno 2025, at Folketinget reelt er sat ud af kraft. Altså, alle vigtige beslutninger, de træffes af de 3 regeringspartier, og de har så stor en magt og så stor en indflydelse og så meget mandatmæssig opbakning, at alt det, der foregår over i Folketingssalen, det kan de sådan set være fløjtende ligeglade med, hvis bare de 3 partier kan blive enige. Så det bekræftede egentlig ikke andet end, at Folketinget, og det gælder uanset om det er oppositionen på den ene eller den anden side, de har ikke nogen væsentlig relevans lige nu.
Men hvis man tager lupen frem, så har de jo faktisk mistet deres flertal. Okay, så er der noget med de nordatlantiske mandater, men situationen, hvor det var så tæt på, at Lars Aagaard ville ryge, der var jo i hvert fald nogle dage, hvor vi tænkte, at der kunne faktisk godt samles et flertal mod ham. Det viser vel, at regeringen ikke har stået så stærkt, som den tidligere har stået, efter at moderaterne især har mistet alle deres mandater.
Ja, det paradoksale er jo så, at oppositionen ikke altså fik hævet stikket hjem på det. For det er jo rigtigt, at oppositionen har jo fristet en tilværelse, hvor man har været sat ud på sidelinjen. Man har ikke selv været i stand til at mobilisere sig. Mandaterne har været fordelt sådan, at regeringen havde flertallet. Folketinget har været sat ud af kraft, som Jacob også siger. Og så var muligheden der. For han havde ligesom udset sig nogle minister, som man siger, at dem vil man gå efter. Der har Aagaard været sådan ligesom altså placeret centralt på skydeskiven, og så opstod chancen. Og der kan man sige, der formåede oppositionen ikke den sådan relativt altså banale metodik med at kunne tælle
altså
til 90.
Altså til 90?
Ja.
Den missede de
simpelthen, da chancen så var der. Og der står jo ikke skrevet i grundloven, at de nordatlantiske mandater skal gøre, som de plejer. Altså, så det her med, at de sådan skulle sætte sig uden for døren og lade være med at blande sig, men derfor havde flertallet, det så regeringen så. De sagde, okay, hvad skal vi så gøre for at komme i mål? Vi skal blandt andet have opbakning for de nordatlantiske mandater, og så resten, det var på en eller anden måde bare at finde lige hjem.
Men er det så ikke også totalt harikiri-agtigt, at når de ligesom kan, trods alt kan tælle, at de nåede ikke til at kunne have et flertal til at vælte klimaministeren, så vælger de alligevel at lægge det i Folketingssalen? Fordi det er jo, nærmest, det er jo ikke noget, der sker sådan på jævnlig basis. Det er næsten 19 år siden, det er sket sidst. Det virker som et kæmpe selvmål.
Jeg er helt enig. Det virker som et udtryk for, at de enten har overspillet deres kort, og simpelthen har været amatøragtige i den måde, de har spillet hånden på. Altså, og som Thomas siger, at oppositionen ikke har været i stand til at tælle til 90, det er enormt dårligt politisk håndværk. Eller også har de godt vidst, de ikke kunne vælte Lars Aagaard, og de har godt vidst, de ville tabe, men de har vurderet, at værdien ved at kunne vise en samlet opposition og gå ned i Folketingssalen og stemme, at den oversteg det. Men jeg tror, at den gængse, min analyse og min oplevelse er også, når jeg har talt med andre om det, at det her det var en uge, som oppositionen i virkeligheden kom dårligere ud af. Altså hvis de havde konstateret, at Lars Aagaard havde begået en masse fejl, og havde ladet være med at tage sagen ned i Folketingssalen, jamen så havde Lars Aagaard og Moderaterne stået mere afpillet tilbage. Nu er det enten med, at vi slet ikke taler om substansen. Vi taler heller ikke om, hvad det er, Lars Aagaard har gjort forkert. Vi taler heller ikke om, at Moderaterne igen var lige ved at miste et hjul på bussen. Men det, vi taler om, det er, at oppositionen i virkeligheden ikke var dygtig nok til at få den hen over målstregen.
Altså en vigtig egenskab i politik, det er jo ikke at have forfængelighed. Altså man skal tåle mange ydmygelser, man skal tåle mange skæld ud, og man skal ligesom tåle, at det er en del af sådan en voksentilværelsen, ikke? Og jeg tror, man har tænkt, at nu tager man Aagaard ned i salen, og så skal han stå og lægge hovedet på skrå og beklage endnu en gang, og på en eller anden måde tåle den ydmygelse, det er at stå dernede.
Men Pia, er der ikke også noget med, at du ved, du har din daglige gang i kælderen på Christiansborg, hvor DR's redaktion sidder, ikke? Er der ikke også noget med, at du og kollegaerne derinde i næsten længes efter sådan et godt politisk drama, og i næsten giver den altså en ekstra omgang eller to på violinen for at få det til at fylde noget. Altså fordi er jo ikke så meget af det der drama lige nu, fordi dansk politik er i virkeligheden kedeligt, fordi det er stabilt.
Jeg vil sige,
Har I ikke også været med til ligesom at få det her til at fylde mere, end hvad det egentlig kunne bære?
Nej, det synes jeg faktisk ikke, men jeg vil da give dig så langt, at man kan da godt mærke den der excitement, når man skal tælle for at se, om en minister kan overleve. Altså ligesom oppositionen har haft kæmpe sult på at vælte en minister, så får man jo også...
Så har pressen den samme sult?
Nej, det har vi jo overhovedet ikke, fordi det blander vi os jo ikke i, men det er da klart, det er da spændende, når man ikke ved om en regering, som indtil for ganske nylig havde flertal, som kunne gøre lige hvad den ville. Ministerne, de kunne gå, hvis de ville, men ellers så sad de drønsikkert i deres sæde. Der kunne ikke ske noget med dem. Pludselig er der en situation, hvor der måske er en minister, hvor taburetten vakler. Så er det rigtigt, at det er en kæmpestor sag. Nej, det var det måske ikke, og der lå måske også til det, at Lars Aagaard jo ikke er en særlig populær minister, når man snakker med ordførerne, som er meget kritiske over for ham. Mm. Det skal jo tages med i det her billede. Men altså, hvis du spørger mig, om jeg synes, det var lige lidt ekstra spændende, så må jeg jo bare indrømme, ja, det synes jeg da,
det
var.
Ja, jo. Det var de gode gamle dage.
Thomas og jeg har jo begge to prøvet at sidde med at rådgive regeringer, som ikke har haft et flertal, og det vil sige, hvor vejen til, at minister blev væltet, den var noget kortere, fordi det er klart, en oppositions opgave er jo som udgangspunkt altid at være i opposition til regeringen, og det vil sige, at man kan altid næsten regne med som amen i kirken, at oppositionen, de vil altid være parat til at vælte minister, hvis lejligheden byder sig. Mm. Og Thomas har haft glæde af ja, altså en indre opposition i form af blandt andet Enhedslisten, som jeg ikke misunder.
Både indre og ydre opposition.
Og jeg havde glæde i de år, hvor jeg sad der, jo af Dansk Folkeparti og perioder også Liberal Alliance, som opførte sig som oppositionsparti, selvom de var i regering. Så tidligere var det jo sådan, at ministerne de sad noget mere yderligt. Og jeg kan godt forstå de ordførere, som kritiserer mange af de nuværende ministre for ikke at være lydhøre nok, fordi ministerne kan i princippet være næsten ligeglade med, hvad en ordfører fra SF eller Danmarksdemokraterne eller Enhedslisten går og mener, og om de bliver inviteret på kaffe eller ej, det gør ikke så meget for ministerens liv.
Det
er anderledes, end det var i gang.
Der var i statsministeriet, der jokede vi med, at Enhedslisten, de trak sig som parlamentarisk grundlag lige så mange gange, som Torben Lund meldte sig ud af Socialdemokratiet. Altså, det var jo sådan, at dem af lytterne, der kan huske Torben Lund, altså hver gang der var et eller andet galt i Socialdemokratiet, så ringede han til en avis og sagde, nu meldte han sig ud. Jeg tror, han har gjort den 5-10 gange, hvis man ligesom tæller sammen, og det tror jeg så også Enhedslisten gjorde ved den daværende regering. Så nu var det simpelthen slut med at være parlamentarisk grundlag. Det var det så ikke.
Men der var jo noget på spil ved den afstemning, og blandt andet var det jo totalt afgørende, at alle politikere troppede op i salen. Og i den forbindelse, der har partiernes gruppeformand jo en kæmpe rolle, blandt andet Moderaternes gruppeformand Henrik Frandsen, som havde styr på Moderaternes tropper. Og jeg lagde mærke til, at da den her afstemning var færdig, så lavede han lige sådan en sejrende knytnæve i sådan et yes, fordi at de havde vundet. Og jeg har talt med ham om, hvordan han ligesom forsøgte at holde styr på hovederne.
Hvis man var jyde eller kom langt væk fra Christiansborg, så var det en god idé at være der allerede aftenen før, så man ikke blev hængende i trafikken et eller andet sted på Storebæltsbroen eller noget i den retning. Og lige sådan, hvis man boede i nærheden, var fra Sjælland, at man så i hvert fald mødte ind mindst en time før på Christiansborg. Det passede lige med, det er der, hvor vi altid har gruppemøde om torsdagen, så der skulle de i hvert fald komme til tiden der. Netop for at være sikker på, at man er til stede, fordi det er jo antallet på dagen, der afgør valgets udfald her. Man kan ikke stemme igennem fuldmagt eller noget som helst. Hvis der var to, der var blevet hængende i trafikken i en metro, der ikke ville køre, eller et eller andet, så havde resultatet været lige præcis det modsatte.
Henrik Frandsen, han lyder jo lidt som sådan en lærer, der skal på lejerskole med en skoleklasse, om at man skal huske at pakke kufferten. Altså, på den måde kan man sige, Jacob, altså var det på en eller anden måde alligevel lidt historisk, fordi man var afhængig af det her med fremmøde i salen. Altså, skulle man clear sig, ikke clear sig? Den der sådan normale sådan metode, der er i Folketinget, den var jo sat ud af kraft.
Jo, og det der med at prøve at styre på en folketingsgruppe, det er lidt som at høre det katte, ikke? Altså, man, det kan nærmest kun gå galt, fordi det er godt nok nogle egenrådige individer, man skal forsøge at drive frem. Men lige præcis det her, der ved folketingsmedlemmerne jo godt, at der møder man op. Altså grunden til, at man går så meget op i det, det er, fordi der er en gammel historie helt tilbage fra dengang, vi gik i kort bukser, ikke? Som handlede om Erhard Jacobsen, som blev tør for benzin på motorvejen, ikke? Og derfor ikke dukket op, og så endte det med, at det blev endeligt for den regering, som hans parti ellers støttede. Ikke? Men der var styr på tingene, og der var styr på, at Frandsen og hans gruppeformandskollegaer i to andre regeringspartier, at de havde folk, der kom ned
og
stemme.
Og fra Socialdemokraternes side, så var det Benny Engelbrecht, som er gruppesekretær, som holdt øje med alle de socialdemokratiske hoveder. Det gør han, når der er afstemning i salen. Og så kunne han nemlig se, at der er en, der ikke er dukket op. Det er Thomas Jensen. Og så skrev Benny en sms til Thomas Jensen. Jeg vil bare lige sikre mig, at du er klar i salen kl. 9.50, Benny. Hvortil Thomas Jensen svarede, jeg er i Gladsaxe og har næsten ikke mere diesel på tanken. Blinke smiley. Og så fortsatte han ellers. De har udsolgt hos Q8 og Circle K og Shell og F24. Altså, det siger jo lidt om, altså, selvom at vi vidste, okay, der er flertal, så kunne det jo gå galt.
Det kunne gå galt, altså, og det kan man sige, det har de her gruppeformænd og gruppesekretærer så lagt sig i scenen for, ikke sker. Altså, vi lever så selv i sådan et relativt moderne samfund, hvor at muligheden for at komme fra A til B, de er ret gode, så hvis nu Erhard Jacobsen, han har rent faktisk fortalt sandheden, så ville det jo ikke rigtig være tilfældet i dag, at vi kunne komme frem og tilbage, men nerverne har nok siddet lidt uden på tøjet, trods alt, for at der var en eller anden, der, for hvem det glippede.
Der var jo, man kunne også blive syg, jo.
Man kunne også blive syg, og hvis man var syg, jamen, så var man nødt til at møde op og stemme. Altså, det vil sige, uanset næsten, at du kan ikke få en stedfortræder, det vil sige, du bliver nødt til at møde op. Venstre har jo et folketingsmedlem, som er på barselsorlov, Linnea Liddell, og der har man i Venstre valgt ikke at indkalde en suppleant for hende, fordi hendes suppleant har i dag skiftet parti og vil så tilhøre, jeg kan ikke huske hvem, men et oppositionsparti i hvert fald. Okay. Og det vil sige, at Venstre opererer normalt med, at de har et af folketingsmedlemmer på barsel, og det vil sige, at Linnea, jamen hun mødte jo op og stemte, selvom hun egentlig almindeligvis ville være på barselsorlov.
Og altså, I har jo selv mærket, da I sad i statsministeriet, at der var storm om en minister. For eksempel dengang Eva Kjær Hansen var fødevareminister, Jacob Brun. Der kom du på overarbejde.
Ja, jeg tror, at det der med sådan en ministerstorm, nu blev det her jo lidt en storm i et glas vand, ikke? Men det der med en ministerstorm, altså hvor der over lang tid opbygger et pres på en minister, som jo typisk starter med en eller anden form for lidt halvdårlig sag, og så...
Lidt halvdårlig sag.
Jo, men det er ikke engang altid, det er en meget dårlig sag.
Den handlede jo om en landbrugspakke, der var blevet lavet, og så senere kom det frem med kritik fra nogle forskere, der var blevet pyntet på tallene, var deres kritik, og at hun godt havde vidst det. Oppositionen krævede, også de borgerlige partier krævede hendes afgang, og det endte med, at Lykke jo nærmest i et tweet skrev, altså troede med at udskrive valg simpelthen.
Ja, altså, jeg kan huske, jeg var taget hjem på det tidspunkt, og så lige pludselig sådan ud på aftenen, så lige pludselig tweeter Lars Løkke, fordi sagen er på de høje navler, Konservative Folkeparti truer med at trække stikket på ministeren. Og meget kan man sige om Løkke, men han er altid ret lojal over for sine ministre og vil gerne kæmpe for, at de bliver på deres poster. Så Løkke endte med ligesom at gøre det til et kardinalspørgsmål.
Virkelig brænder.
Jo, men endte med at gøre det til et kardinalspørgsmål, og endte med at sige, jamen, så må vi jo finde ud af, om der overhovedet er et flertal for regeringen. Og det vil sige, at han prøvede at spille hardball mod konservative, det var Søren Pape Poulsen, som ret ny K-formand på det tidspunkt, og prøvede at sige, så må de konservative finde ud af, om de overhovedet støtter regeringen. Og hvis ikke de støtter regeringen, jamen så kan det jo være, at vi skal have folketingsvalg.
Og hvad tænkte du så som rådgiver, da du så hans tweet der?
Ja, jeg havde en masse bandeord på tungen, som jeg ikke ved, om vi bruger på i DR's podcast-regi. Men det var alligevel fandens. Altså, og skyndte mig tilbage på arbejde. Det der var Lykke, der tweetede selv rimeligvis velovervejet, men ikke velkoordineret med mig.
Og du lå hjemme i FIFA'en?
Ja, jeg sad vel nærmest derhjemme og fik så lige pludselig utrolig meget fart på at sige, nu måtte jeg lige møde tilbage på arbejde.
Det er jo mega afgørende i sådan nogle situationer, at statsministeren ikke selv bliver fedtet ind i de der sager, at man ligesom kan holde dem i udstrakt arm. Man kan sige, i forhold til Lars Aagaard og Mette Frederiksen, der var der jo ikke noget problem her, fordi den sag var tilpas langt væk fra hende. Men hvis det havde været en sag, som på en eller anden måde kunne kaste dårligt lys over statsministeren, så havde det vel været ekstra alvorligt.
Altså, det er jo sådan en øvelse, hvor man altså forholder sig sådan passivt og aggressivt, ikke? Altså, fordi at, som du selv siger, hvis det der ender med at gå galt, så er statsministerens ansvar, at regeringen fortsætter, kører videre, at der udnævnes en ny minister. Og ens opgave som rådgiver, det er jo over for journalisterne at få talt det ned og sige sådan, jamen det er rigtigt, og jo, et bump på vejen, men altså nu har vi fået udnævnt den her person, og så er vi, du ved, så er vi videre, altså, du ved, videre til næste side, ikke? Mm. Omvendt er det jo også, som Jacob siger, altså det er jo også ens opgave som statsminister, det er jo der, man kan lægge jetongerne ind på bordet og sige, okay, men nu slås vi for det her.
Mm.
Og så må vores parlamentariske grundlag finde ud af, hvad de egentlig render rundt og tænker, og altså hvad de egentlig synes, at de skal bruge deres mandater på. Det er jo den mulighed, man har som statsminister. At presse med parlamentarisk grundlag, sådan som Løkke gjorde med Eva Kjær Hansen. Og der skal man jo finde ud af, hvor det vil ligge os hen. Hvordan vurderer vi, at den her sag, den falder ud?
Og her var afvejningen vel fra Mette Frederiksens side, at Lars Aagaard i sig selv jo ikke er en super populær minister, som hun jo ikke kunne undvære. Det kunne man vel sagtens forestille sig, hun kunne. Omvendt ville det jo være altså et kæmpe nederlag, og også sådan en brist af fortælling som SVM. Hvis det havde lykkedes oppositionen at få taget den skalp, så kunne man vel sagtens forestille sig, at så var de allerede klar med lade geværet
og pege mod den næste. Lars Aagaard har i meget, meget ringe grad været Mette Frederiksens hovedpine. Altså, man skal huske, det er en trepartiregering, og den, der først og fremmest har ansvaret for at kæmpe for sine egne ministre, det er vedkommendes partiformand. Det vil sige, det har været Lars Lykkes hovedpine i langt højere grad, end det har været Mette Frederiksens hovedpine.
Kan vi sige det sådan her, at selvom der har været et enormt pres på regeringen og på minister Lars Aagaard, og at der lander en historisk mistillidsafstemning i salen, som de kun med, altså det er på målstregen med lup og fintælling, at han overlever, så ender det her faktisk som en sejr for regeringen.
Altså, man kan sige, at det er en sejr for regeringen. Okay. Jeg synes, at, men man kan vel snart sige, at det er et nederlag for oppositionen i perlerækken af dem, vi i forvejen har i samlingen.
Okay. Et nederlag for oppositionen i hvert fald. Den køber jeg. Vi starter med at spørge om I havde nogen bagkant. Det havde I ikke. Men det har jeg faktisk, fordi jeg skal. Jeg har faktisk en kaffeaftale med en minister her om lidt. Så jeg tror, vi er kommet godt i mål. Og så glæder jeg mig til de 6 flasker rødvin, som vi. Det er nok ikke næste gang, vi kan afgøre det vedmål.
Lad os se.
Tid til en pause. Tid til at få ro på. Luk øjnene og tag et øjeblik til at bringe opmærksomheden hen til din vejrtrækning. Træk vejret dybt ind gennem næsen. Hold vejret kort et øjeblik og pust langsomt ud gennem munden. Få søvnudsigten i DR-lyd. Find den under Ro på, hvor du også kan finde musik og meditation, rolig mix og ro på recept. Det er tid til en pause. Tid til at få ro på i DR-lyd.